ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Voronin spune că nu-l va sprijini pe Igor Dodon în turul al doilea.
Noi nu avem niciun fel de temei, niciun fel de argument sau susține pe Dodon.
O tranzacție atent urmărită, o bancă cu probleme a cumpărat hotelul Codru.
Și la București o conferință internațională pe tema Direcției de Dezvoltare a Republicii Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Într-un interviu cu Europa Liberă, candidatul socialist la președinție Igor Dodon și-a explicat poziția față de anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, spunând că nu ar risca să recunoască de iure peninsula ucraineană drept teritoriu rusesc.
Ce va face Dodon președinte? Va recunoaște sau nu? Aici sunt foarte multe riscuri. Noi avem Transnistria. Și eu nu cred că noi putem să-mi permitem să facem anumite greșeli în acest sens ca să nu avem probleme cu regiunea transnistreană. Dar, de fapt, la un moment, Crimeea este parte a Federației Ruse.
Dodon a mai promis relații bune cu Ucraina, după ce ambasadorul ucrainean la Chișinău i-a criticat zilele trecute o declarație asemănătoare. Candidata prezidențială Maia Sandu a cerut autorităților să le permită studenților să voteze la locul de studiu, iar moldovenilor din străinătate care se află acolo cu pașapoartele altor țări să voteze în baza buletinului de identitate.
Dacă Parlamentul nu vrea să-și îndeplinească această obligațiune și să adopte această modificare, atunci credem că e de competența Comisiei Electorale Centrale să emită o decizie specială în acest sens.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate mizează pe o prezență la urne mai mare a tinerilor și a diasporei pe 13 noiembrie pentru a-l putea învinge pe liderul socialiștilor Igor Dodon în turul 2 de scrutin. Curtea de apel Chișinău a lăsat în vigoare mandatul de arest al primarului de la Bălți, Renato Usatăi, dat în căutare internațională de procurorii moldoveni, care îl acuză de implicare în tentativa de asasinare a fostului banchier rus German Gorbunțov și alte crime. Instanța a respins cererea apărării de a anula mandatul de arest pe 30 de zile eliberat de judecătoria centru pe 24 octombrie. Usatăi s-a refugiat la Moscova. Spune că ar fi victima unor acuzații false înscenate de rivalul său politic Vlad Plahotniuc, dar că nu se teme de extrădare, fiind și cetățean rus. Nici Plahotniuc, nici Partidul Democrat de Guvernământ al acestuia nu au comentat acuzațiile lui Usatăi. Un activist al opoziției ruse aflat în detenție spune că un gardian al închisorii sale din regiunea Karelia organizează torturarea sistematică a deținuților și că l-ar fi amenințat cu moartea. Ildar Dadin a făcut afirmațiile într-o scrisoare trimisă soției sale cu rugămintea să o publice pentru a-i salva viața. Condamnat la 3 ani de închisoare în decembrie 2015, Dadin este primul activist rus care a avut de suferit din cauza deciziei autorităților să introducă pedeapsa penală pentru participarea repetată la proteste neautorizate. O reformă anticorupție din Ucraina, care obligă demnitarii de stat să-și declare online proprietățile, a scos la iveală diferențe enorme între averile multor politicieni și ale oamenilor de rând. Demnitarii au declarat mașini luxoase, zeci de ceasuri elvețiene, case și pământuri. Chiar premierul Volodymyr Groisman a declarat că deține împreună cu soția 1,2 milioane de dolari și aproape jumătate de milion de euro cash. Crearea acestei baze de date online este o solicitare a Fondului Monetar Internațional, care sprijină modernizarea Ucrainei.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Politigraf electoral. Cei care s-au îndrăgostit de echipa buclucașe de politicieni aliniați la startul campaniei electorale pot găsi în continuare pe pagina noastră de net și pe Facebook galeria completă a primului tur cu Leancă, omul de cuvânt, Silvia Radu, prințesa gazului, sau Tenacele Ghilețchi, supranumit ultimul candidat. Dintre cei retrași, cu voie sau de nevoie, vă surâd din cadre Lupu, primul autor moldovean de selfie, și Ina Popenko, ambasadoarea frumuseții. Politigraf, o rubrică de satiră politică a Europei Libere, la bine și la rău.
La începutul campaniei pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, alegătorii de rând și experții se întreabă de unde ar putea primi cei doi candidați voturi noi ca să câștige. Luni, Igor Dodon a făcut apel la forțele de stânga, mustrându-le că nu sunt în stare să se unească precum cele de dreapta. Răspunsul candidatului Renato Usati a sunat însă mai degrabă respingere, iar astăzi, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, l-au dezamăgit și comuniștii.
Noi nu avem niciun fel de temei, niciun fel de argument sau susținem pe Dodon.
Astfel i-a răspuns liderul comuniștilor Vladimir Voronin fostului său subaltern Igor Dodon, care ceruse sprijinul în turul 2. Voronin a anunțat că formațiunea sa nu renunță la poziția adoptată anterior, cea de a boicota alegerile prezidențiale pe care comuniștii le consideră ilegale. Liderul socialiștilor, căruia i-au lipsit mai puțin de 3% pentru a câștiga din primul tur, punea acest eșec pe seama boicotului comuniștilor și a lipsei de consolidare a stângii politice în jurul unui singur candidat. Mai mulți experți cred că principala resursă mobilizatoare pe care ar putea conta Igor Dodon pentru a învinge ar fi cele 6% din voturile stângii care au fost atrase de Dumitru Ciubașenco, candidatul lui Renato Usatăi. Relațiile dintre Usatăi și Dodon s-au tensionat după ce socialiștii ar fi încercat, spune Ciubașenco, să forțeze ieșirea sa din curs. Cei trei nu au ascuns că ar urma totuși să se întâlnească vineri la Moscova, unde vor decide dacă își unesc sau nu eforturile în turul 2. Cu o diferență de aproape 10% față de oponentul său, lidera PAS, Maia Sandu, ar avea o sarcină mai dificilă pentru a obține victorie, consideră unii experți. Deocamdată doar candidatul Partidului Popular European, Iurie Leancă, și-a îndemnat susținătorii să o sprijine pe Maia Sandu. Chiar dacă ea va reuși să atragă pe cei circa 100.000 de alegători care au votat în primul tur pentru alți candidați de dreapta, Maia Sandu ar mai avea nevoie de cel puțin 150.000 din voturile celor care nu s-au prezentat la urne, spunea sociologul Doru Petruțe într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Ecuația în turul 2 va însemna ca cifre ca Maia Sandu să adune cu circa 250.000 de voturi mai mult față de turul 1, dar așa se poate întoarce soarta pentru turul 2. Un exercițiu foarte dificil, șansele erau oricum mici și la început, dar acum trebuie în turul 2 cel puțin o prezență de 60% pentru ca diferența între Dodon și Maia Sandu să se reducă. Lucruri greu de îndeplinit, nu imposibile, dar foarte greu de îndeplinit.
Întrucât prezența la urne în primul tur a fost sub așteptări de doar 49%, atât Maia Sandu cât și Igor Dodon au suficiente resurse mobilizatoare, consideră alți analiști. Igor Dodon a anunțat că își va concentra eforturile în mobilizarea electoratului de stânga din localitățile unde el a acumulat cele mai bune rezultate, în special în autonomia găgăuză, unde s-a înregistrat și cea mai redusă rată de participare. De cealaltă parte, Maia Sandu a sugerat că nu va miza doar pe votul celor cu viziuni de dreapta. Ea s-a adresat tuturor cetățenilor, indiferent de viziune, limba vorbită sau simpatii politice. Experții spun totuși că bazinul electoral care poate schimba rezultatul celui de-al doilea tur în favoarea Maiei Sandu sunt în special tinerii și diaspora, care ar putea fi convinși să iasă număr mai mare la alegeri. Cei mai mulți dintre experți concluzionează că în turul 2 miza pentru fiecare dintre cei doi candidați ar trebui să fie absenteiștii, care din vari motive nu au venit la urne în primul tur. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net găsiți un interviu amplu cu candidatul socialist la președinție Igor Dodon, transmis inițial în emisiunea noastră electorală de la ora 14, moderată de Valentina Ursu. Pentru mâine, miercuri, ne propune un interviu cu Maia Sandu.
Numai decât mergem să votăm
la votare.
Попробуем достойного выбрать президента.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
bancă cu probleme, supravegheată de Banca Națională, și-a cumpărat un nou sediu în capitală, anume hotelul Codru, despre care se spune că ar aparține vicepreședintelui Partidului Democrat, omul de afaceri Vlad Plahotniuc.
O tranzacție obișnuită, supralicitată de presă, mai ales din cauza tensiunilor electorale, sau un nou matrapazlâc bancar? Este întrebarea la care a căutat răspuns Liliana Barbaroșie.
Cred că este o chestie extrem de dubioasă.
A declarat într-o emisiune televizată fostul premier Ion Sturza despre anunțul Moldagroin Bank că a procurat hotelul Codru. Moldagroin Bank a spus luni într-un comunicat că a făcut achiziția în urma unui concurs și că ea era necesară băncii pentru a-și eficientiza activitatea. Clădirea nu ar fi potrivită pentru un sediu de bancă, spune pe de altă parte Sturza. Banca lasă după cadru detalii relevante ale tranzacției, precum ar fi prețul plătit și identitatea proprietarului. Adaugă el, precizând că de fapt proprietar al hotelului ar fi nici măcar Vlad Plahotniuc, așa cum se credea până acum, ci Ilan Șor. Și în fine, întrebarea ar fi, la părerea fostului premier, de ce instituția se grăbește să facă o astfel de achiziție înainte să-și fi completat acționariatul. Pentru că, așa cum afirmă tot Sturza, banca s-ar afla în negocieri avansate cu un fond de investiții pe care nu l-a numit, ce ar vrea să cumpere cele 40% din acțiunile scoase în vânzare de BNM.
Să facă niște bani, să-și cheșuiască niște activi care sunt o problemă.
Este, de fapt, răspunsul lui Sturza la propria întrebare, iar cel pe care îl are în vedere ar fi nimeni altul decât politicianul democrat Vlad Plahotniuc.
Și o faci într-o perioadă când pare că toți sunt concentrați pe Maia Sandu și pe Igor Dodon, hai să o facem repejor, hai să o facem până la 7 noiembrie când e bordul femeiului și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri, business as usual, cum spun, adică business-ul merge în continuare așa cum mergea în Republica Moldova și aceste toate discuții despre transpartizarea sistemului bancar, că ele nu vor fi instrumente deja de a face bani, se pare că nu.
A concluzionat Ion Sturza. Întrebarea pe care și-o pune în legătură cu aceeași afacere fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță, este dacă nu cumva ar fi o modalitate prin care a ales să intre în bancă noul proprietar al pachetului de acțiuni scos anterior în vânzare de BNM, adică, de fapt, proprietarul hotelului Codru. Acest hotel a ajuns în mâini private în 2008, pe timpul în care responsabil cu economia era socialistul Igor Dodon, acum proprietatea companiei fiind Pari Invest, despre care are o investigație reportericească publicată de Rise Moldova, a arătat că ar avea legături strânse cu politicianul și omul de afaceri Vlad Plahotniuc. Ion Preașcă, jurnalistul de la Rise Moldova, căruia i-am solicitat un punct de vedere asupra nedumeririlor pe care le trezește noua afacere, spune că vede în ea o singură logică.
Revenim la Hotel Codru. Când a fost privatizat în 2008, pe 8 ani, în 8 ani nu a demonstrat că nu a fost modernizat, nu a fost, a rămas practic cu anumite ajustări, rămas tot același hotel. Ideea trebuia să nu admită venirea unui alt investitor ca să-l transforme într-un hotel de lux și ca să poate fi să dezvolta bine hotelul Nobel, care era singurul de atunci în perioada aceea de 5 stele. De atunci au mai apărut alte hotele, deja concurența e mare pe piață și din punct de vedere economic nu este justificat să fie două hotele. Și atunci decizia e logică, de ce să obținem, îl vindem. Doi, de ce are nevoie banca și de ce e anume pe acest hotel? Dacă admitem că banca aceasta e gestionată de un consiliu care e independent, mie totuși nu-mi pare logică decizia. Nu de parte de ei este asitou, care are spații, este liber, adică putea fi preluat oficiile asitouului. Și trei, se confirmă într-un fel afirmația și al Platon și al altora că de fapt Moldova Agroi Bank trebuie să depăsească controlul Plahotniuc. Și atunci are logică. Banii rămân în familie.
Afirmă jurnalistul Ion Preașcă. După ce a fost arestat la Kiev și extradat autorităților de la Chișinău, care îl cercetează pentru implicare în furtul și spălătoria bancară, Veceslav Platon, despre care se crede că ar fi controlat cele 40% din acțiunile Moldagroin Bank, a afirmat prin avocații și soția sa că ceea ce se întâmplă ar fi rezultatul refuzului său de a-și împărți activele moldovenești cu politicianul democrat Vlad Plahotniuc. Economistul Sergiu Gaibu de la IDIS Viitorul crede totuși că pentru anumite concluzii ar trebui să așteptăm tranzacționarea propriu-zisă a pachetului de acțiuni al Moldagroin Bank.
E important, de fapt,
însuși procesul de achiziționare, de vânzare acțiunilor să fie un proces transparent. Dacă lucrul acesta e transparent, acolo va fi foarte clar toate conexiunile sau toate corelările, au fost acțiuni care va concertate sau nu au fost acțiuni concertate în anumite situații. Atât. Până nu se face achiziția de pachet, că doar vor fi speculații, orice declarații vor fi speculații.
Fiind un an din cele trei bănci mari cu probleme pe care BNM încearcă să o stabilizeze după frauda de proporții din 2014 și înainte să obțină un acord cu FMI, Molda Grain Bank se află sub supraveghere specială a BNM, care i-a blocat și scos spre vânzare un important pachet de peste 40% de acțiuni, ca fiind deținute de proprietari ce ar acționa concertat. Cu aceeași motivație, BNM a blocat și un pachet de 60% din acțiunile Moldincom Bank, o altă instituție cu probleme, în care BNM s-a declarat nevoită să intervină și la nivel de management, lucru care a devenit posibil grație noii legislații privind rezoluția bancară, adoptată prin asumare de răspundere de guvernul Filip. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii săptămânale despre NATO, cu Liliana Barbăroșe și Natalia Sergeev.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Un laborator de cercetare și instruire în domeniul securității cibernetice a fost deschis recent în cadrul Universității Tehnice din Moldova, drept rezultat al unui proiect de colaborare între Guvernul de la Chișinău și Alianța Nord-Atlantică. Despre fortificarea cibernetică a statelor membre, dar și partenere, s-a discutat pe larg și la Ministeriala NATO de la Bruxelles de săptămâna trecută. Iar asistentul secretarului general NATO pentru riscuri emergente, Sorin Ducaru, i-a descris într-un interviu corespondentei Europei Libere, Natalia Sergeev, utilitatea proiectelor de apărare cibernetică în Republica Moldova.
Se pot vedea o sumedenie de atacuri de diverse forme și care pot duce la, a spune, evoluarea unor elemente de confruntare în spațiul cibernetic. Și atacurile acestea se manifestă în domeniul criminalității, furturi pe bănci, pe conturi private, se manifestă la nivelul spionajului de tip economic, industrial sau chiar, să zicem, guvernamental și se manifestă la nivelul unor acțiuni care pot avea efecte disruptive sau chiar destructive, pentru că anumite tipuri de atac pot avea și efecte în domeniul fizic, adică se transferă din domeniul virtual în domeniul fizic și am văzut cum se pot întâmpla aceste lucruri. Prin proiectele care le-am avut în derulare și care urmează să le derulăm, am dezvoltat capacitatea experților din Republica Moldova de a înțelege dinamica acestor fenomene, de a răspunde în baza unor experiențe pe care noi la nivelul aliaților le-am acumulat și de a folosi aceste numitele best practices și formule de răspuns, de a crea cadre de organizare instituțională, pentru că aici este nevoie și de dialog, de schimb de informații, mai ales între instituțiile naționale, între instituții naționale guvernamentale și domeniul privat. Deci e vorba nu doar de prevenție, dar e vorba și de detecție și de răspuns pentru a minimiza efecte. Deci aceasta este valoarea adăugată concretă acestui proiect. Eu cred că, deși vizează un centru de răspuns la nivelul Ministerului Apărării. El va reprezenta un pilot, un loc de la care se poate învăța și se poate replica acest model către alte instituții. Cred de asemenea că împreună cu laboratorul cyber, care deja este în funcțiune, a fost inaugurat, va crea o platformă care să folosească, să fructice la maxim talentul tinerilor specialiști din Republica Moldova. Riscurile legate de aceste atacuri cibernetice a devenit un domeniu care panta de creștere a amenințărilor este cea mai vertiginoasă, spune. De asemenea, atacurile de tip terorist, trebuie să rămânem în continuare vigilenți, să stimulăm schimbul de informații și de bune practici, astfel încât să evităm astfel de atacuri.
Ce proiecte de colaborare dintre Republica Moldova și NATO ar putea să urmeze?
Faza a treia în domeniul cooperării în apărarea cibernetică începe acum. Acest centru de răspuns rapid la situații de criză în domeniul cibernetic. Proiectul privind promovarea rolului femeilor în domeniul păcii și securității este un proiect concept, urmează să fie aprobat și pe urmă implementat. În continuare suntem deschiși și suntem în dialog cu partenerii din Republica Moldova pentru alte idei. Temele sunt clare. Oportunități în domeniul, să zicem, securității energetice. Ar mai fi oportunități tot așa în domeniul studiului climatului de securitate, fie prin conferințe, workshop-uri. Oricând colegii din Republica Moldova manifestă un interes, suntem gata să-l acomodăm.
Sorin Ducaru, secretarul general NATO pentru riscuri de securitate emergente, în interviu cu Natalia Sergeev. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțe viitoare.
Alegerile prezidențiale din Moldova sunt urmărite cu atenție și în România. Acolo, judecând după comentariile din presă, se bucură de popularitate mai mare înaintea turului al doilea Maia Sandu, cu reputația ei de candidată pro-europeană. De la corespondenta noastră, Sabina Fati, am aflat că la București s-a vorbit azi despre evenimentele de peste Prut și la o conferință internațională dedicată Moldovei, programată mai demult.
Viitorul președinte al Republicii Moldova poate că nu va avea un rol important de jucat, dar alegerile prezidențiale contează pentru ceea ce vrea să fie țara în viitor, a spus David Kremer, director la Institutul McCain pentru Democrație și Drepturile Omului din Statele Unite. Iulian Fota, directorul Colegiului Național de Apărare din București, a explicat că mica republică de peste Prut este un stat captiv, deci un stat eșuat, fiindcă prea puțini oameni decid ce se întâmplă în țară și fiindcă totul este la îndemâna unui sistem oligarhic. Fota s-a întors puțin în istoria recentă a României și a spus că și aici a funcționat un stat bazat pe oligarhie, dar că spre deosebire de Republica Moldova, unde există un singur oligarh, în România erau mai mulți. Competiția dintre ei, reforma juridică, dezvoltarea unui organism de luptă împotriva corupției, a dus la eliminarea lor treptată de pe scena publică. Șefa German Marshall Fund România, Alina Inae, a prezentat într-o analiză situația din Republica Moldova, argumentând că forțele pro-democratice ar putea câștiga, fiindcă au în spate atât susținerea populației care își dorește lupta cu marea corupție, cât și încrederea comunității internaționale. Iulian Fota mizează la rândul său pe o victorie simbolică a Maiei Sandu, pornind de la premiza că toți vechii politicieni din Republica Moldova au părăsit scena politică și că socialistul Igor Dodon este ultimul dinozaur. Analistul român a vorbit despre necesitatea reinventării politicii în Republica Moldova, fiindcă până acum o serie de lideri moldoveni s-au auto-intitulat pro-europeni fără să fi fost cu adevărat. David Kremer, de la Institutul McCain pentru Democrație și Drepturile Omului din Statele Unite, a vorbit despre progresele pe care le-a făcut Chișinău în ultimii 5 ani, dar și despre dificultățile care există dincolo de Prut, din pricina problemelor demografice legate de corupție, de sărăcie și de o divizare iremediabilă a electoratului. Specialistul american în democrație a remarcat că Rusia a jucat un rol foarte negativ în Republica Moldova, mai cu seamă din cauza influenței economice pe care o are, sugerând, pe de altă parte, că atunci când lucrurile mergeau cât de cât liniar pe direcția europeană, au început să apară tot felul de probleme interne, inclusiv legate de furtul miliardului, care nu are încă un autor clar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Observatori din cadrul misiunii rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor constată că scrutinul din 30 octombrie s-a desfășurat în condiții de transparență, iar neregulile semnalate la unele secții de votare nu au afectat negativ procesul electoral. Referindu-se la finanțarea campaniei electorale, grupul de observatori a atras atenția că, deși în 2015 au fost introduse noi cerințe privind raportarea financiară în campanie, codul electoral încă nu este clar în reglementările sale. Detaliere Tamara Grăjdean.
Grupul de observatori a analizat normele legale ce vizează finanțarea campaniilor electorale, inclusiv modul în care Comisia Electorală Centrală și-a îndeplinit obligațiile de supraveghetor. Una din constatări, așa cum a formulat-o șeful adjunct al misiunii de observatori, Drita Antola, e că unii candidați electorali au fost sancționați cu doar câteva zile înainte de alegeri și în lipsa unor argumente juridice temeinice pentru încălcări legate de cheltuieli.
Comisia Electorală Centrală a aplicat sancțiuni pentru încălcările comise în campanie într-un mod inconsistent și deciziile pe care le-a luat nu au avut la bază suficiente raționamente juridice. În același timp, CEC-ul nu a avut fonduri suficiente și resurse umane necesare pentru a verifica corespunzător finanțarea campaniei candidaților.
Cu toate acestea, adaugă Drita Antola, plângerile concurenților au fost examinate în timp util, transparent, fiind respectate toate cerințele impuse de cadrul legal. În campania electorală dinaintea scrutinului din 30 octombrie, se arată în raportul observatorilor, CEC-ul a examinat 32 de plângeri. Drita Antola notează că, deși CEC a acționat conform prevederilor legale, dă de bănuit felul în care au votat membrii comisiei.
Comisia Electorală Centrală a examinat plângerile care au fost depuse într-un mod deschis și respectând procedurile prevăzute pentru asemenea situații. Cu toate acestea, deciziile luate nu au fost adoptate prin unanimitate de voturi, în acest caz fiind subliniate simpatiile politice ale membrilor CEC.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Veceslava Grigoroaie, recunoaște că procedurile de raportare financiară lasă uneori loc pentru interpretări, însă spune el, CEC-ul a verificat foarte amănunțit rapoartele depuse de concurenții electorali.
Noi am examinat foarte minuțios și am fiecare contestație a fost în dezbatere pe interior. Am luat experiența anterioară, mai mult a fost la baza acestor hotărâri, adică nu a fost ceva în grabă, în pripă. Toate au fost analizate, poate sunt și careva lacune.
Informația despre cheltuielile concurenților electorali, dar și despre cei care au făcut donații în campania electorală, prezintă interes și pentru jurnaliștii de investigație. După publicarea primelor rapoarte financiare, aceștia și-au exprimat nemulțumirea că CEC a decis să acopere informația despre locul de muncă al donatorilor, deși la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, dar și la scrutinul electoral din iunie 2015, această informație era disponibilă. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, instituție membră a inițiativei prezidențiale curate, a spus azi că informațiile despre donatori ar trebui să fie complete. Altfel, jurnaliștilor le este greu să demonstreze legătura dintre donatori și contractele cu instituții publice obținute de aceștia, așa cum s-a întâmplat la alte scrutine.
Simplu nume al persoanei nu ne dă nimic, dacă nu știm unde lucrează persoana. O altă schemă pe care am descoperit-o în anii precedenți era că 10 de persoane din anumite instituții publice cu donații de 5-10 mii de lei. Persoane care au salarii foarte mici, dar erau liste întregi.
Și misiunea de observatori din partea OSCE indică în raportul lor lipsa de transparență a finanțării candidaților din cursa electorală. Observațiile misiunilor de monitorizare au coincis și în privința reflectării campaniei electorale. Constatarea lor este că majoritatea instituțiilor de presă nu sunt independente față de interesul politic și pentru că sunt concentrate în mâinile unui singur proprietar, este afectat pluralismul de opinii. Din Chișinău, Tamara Grejdean pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Parascovia Rogate de la Sănătate Info.
Pe Sănătate Info aflați care e situația infecțiilor asociate asistenței medicale din Moldova. Datele oficiale arată că anul trecut 1120 de moldoveni s-au ales cu diverse bacterii în timp ce se aflau internați, cu 20 mai mulți decât în 2014. Cel mai des se infectează lăuzele în primele zile după naștere, nou-născuții și pacienții supuși intervențiilor chirurgicale. Multe dintre cazuri însă, spun specialiștii, rămân neraportate, iar motivele ar fi mai multe. Lipsa epidemiologilor în instituțiile medicale și nerespectarea protocoalelor clinice. Moldova nu are specialiști și echipamente medicale pentru tratarea cancerului tiroidei. Asta chiar dacă anual sunt depistați peste 300 de bolnavi. Maladia nu e printre cele mai răspândite în țară. Specialiștii spun însă că incidența ei este în creștere. Nici cei care sunt descoperiți nu au acces la tratament. Endocrinologii spun că cel mai eficient tratament pentru cancerul tiroidian benign este cel cu iod radioactiv. Din păcate, metoda nu mai este de mult aplicată în Moldova, pacienții fiind trimiși la tratament în străinătate. Tot pe Sănătate Info aflați că în fiecare săptămână un copil din Moldova cu vârsta de până la 5 ani decedează în urma unui accident casnic. Statisticile arată că alți 6 ajung zilnic cu diverse traumatisme la spital. De cele mai multe ori, tragediile se întâmplă din neatenție, iar primul ajutor acordat micuțului este crucial în asemenea situații. Salvarea și minimalizarea consecințelor pentru sănătatea copiilor depinde de cât de repede intervin medicii.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.